dhageenyeef dubbisnerra. Rakkoo nageenyaa Beenishaangul Gumuzitti uumameen namoonni hedduun baqatanii qeef qabeenyaa isaaniirraa egaa buqqaanii booda kanneen karaa ittiin ba'an dhabaniif sababa adda addaatiin achitti hafan nageenya isaaniitiif sodaa guddaa qabaachuu isaanii dubbatu. Garatti ba'an dhabuurraa nyaataaf dhugaatii karakkataa jiran ta'ullee dubbatanii jiru. Bulchiisi mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz rakkoon jedhamu kun bakka tokko tokkotti akka mul'atu ibse. Kana furuudhaaf hojiin hojjetamaa jiraa jedha. Haala abdachiisaa kanaan kanneen qe'ee isaaniitti deebi'anillee ni jiru jedha. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Rakkoo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii fi kanneen biroo akkasumatti daangaa Oromiyaatitti mudateen walqabatee kanneen buqqa'aniin alatti ammoo hedduutu achuma bakka jiraataatiin turan godina Kamaashiititti hafan kanneen achi jiran gadi bahuu hin dandeenyu nyaataa dhugaatii hin argannu. Rakkoo hammaataa keessa jirra. Daandiin geejjibaallee cufameetiin jiraadhaan dubbatu.
Haayitii 12 mana manatti galaa nama manatti galee jira. Agaloo irratti mokunoo uummata keenya baay'ee taa'u. Ammarra mokunoo irratti bakka rammoo dhukaasa irratti banaa ola. Amma mokunoo kaleessasi makiinaan yamamee waraanaan achiifamee utuu tol baasaa jiru. Makiinaan maa biraa taa'anii iddoo galee utuu hojiidhaaf deemaa jiru qabanii kun hojiidhaa keessatti affasaa jiru naannaa nama 12 wayii. Bakka amma itti laammanu mana keessaa gadi ba'an jirru wanta bitamu katamaa irraa wanta tokko wanta arganna tokko qabnu mana keessatti maa irraa bakka kanatti dararamaa irra fakkiisan dura gaaraa. Sadarkaatti hormummaa ta'uu keenyatti of jibbina irra jirama bakka.
Zalaalam rakkoo kanaan wal qabatee tibba kana bulchiinsa. Mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz irraa hoggansa deebii nuu kennu dhabneetiniin yaalii taasisaa turuun keenna ni yaadatama. Har'a itti gaafatamaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii naannichaa obbo Zalaalam Jaalataa argannee dhimma kanarratti gaafii gaafanneetiniin jirra.
Hojiin baay'een hojjetame karaa mootummaa lachanuu jechuudha. Amma tasgabbaa'eera. Nagaan bu'eera jechuun danda'ama amma tokko. Mariin adda addaa geggeeffame maraaroonni naannoo irraa ka'anii ammuma zoonii Kamaashii irratti waradaa Mashananuu irratti ga'anii marii bal'inaan geggeessanii amma tokko gaa amma tasgabbaa'eera nageenyi bu'eera. Warri qe'ee isaanii irraa buqqa'an iyyuu deddeebi'utti ka'aniiru amma tokko almoost yeroon isaas yeroo ittiin qonnaa gati ta'ee fi yeroo sabli sassaabbatan gati ta'ee fi. Deddeebi'aa jiru. Marrajaan inni harka jiru iyyuu baay'inaan akka deebi'aniidha gara qe'ee
Ufumaan deebi'an immoo isintu bakka isaan qubatan godina Wallaggaa dhaqeetiin jiru. Ilaaltanii akkas akkas jettanii immoo haali deebii kana keessatti maali wanni bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz godhaa jiru?
Akka jettetti ammuma naqqamtee lafuma isaan qubatanitti deemaniiru turanii naannoo keenyarraa garuma naqqamteetti dhaqanii lafuma isaan. Qubatan ilaalaniiru wanta jirus ilaalanii ibsanii fi dhufanii haa ta'u malee haati ammayyoo ta'e iddoo tokko tokko irraa kan hin deebines akkuma jiranii odeeffannoo isaa qabna.
Namoonni nuti amma deebi'aa jiran jettan kunniin lakkoofsaan hammam ta'u haala kam keessatti immoo deebi'u dhimmi nageenyaa wabiinsaa maal fakkaata?
Dhimmi nageenyaa rakkoon hin jiru maaliif hojii baay'een gaggeeffamaa jira naannolee zoonii Kamaashii. Waradaa Shananuu irratti iyyuu mari'achaa jiru. Kan warri nageenya geessisanis makalaakiyaan federaal poolisiin achi jiru. Kanaafuu marii guddaan gaggeeffamaa gati jiraatee fi amma rakkisaa amma tokko baay'ee fooyya'aa jira. Mannis akka isaan deebi'anii barbaada. Amma marii waa'ee hin gaggeessinu kan fedhiin uummataa akkuma isaan deebi'anii hojii isaanii gaggeeffatanii jireenya isaanii itti fufanidha.
Namoota meeqatu gale amma gama naannoo Beenishaangul Gumuzitti deebi'anii galaniiru kan jettaniin kun lakkoofsaan meeqa ta'u?
Almoost amma lakkoofsisaa kan qulqullaa'ee jiru gara 35,000 gararraa kan ta'u deebi'aa jiru iddoo qe'ee isaaniitti. Warri kaan immoo dhuunfaadhaan iyyuu karaa baadiyyaa irratti gatii deddeebi'aa jiranii fi kuni lakkoofsa isaa kana caala iyyuu hin ta'a.
Fakkeenyaa fi midhaan bitanneellee akka hin nyaanne karaan daandiin cufameera. Akkasumas immoo nyaanni gargaarsaa midhaan gargaarsaan dhufullee nama hunda waliin ga'u namota gara tokko kenname gara tokko bira hin dakkabu warrota gama isaani mo namota nanno sani helicopter dan dabalata dufafi nuti rakko midanya ta fille saatilamne raidu warri magala kamashi jiran dabalate rakko kana furu daf maluke ta jirto kamte
amma kan konkun han furamu najenyi karcha gameda amara gwanti guddan karcha karanin banam amma yote ato male amma katetti bayira kachajiru minanni gala injiru malifi nyanni kangaluf minanni ata kangaluf gindi fina jorratti asasa ratti se megala nagadena sigessa nagadena mala oji dabatera kanafu bayira kachajiru juma guya shan indura makina konkolata sadi kani minan kanam fe gale urunisi kamashi fiaso maleati or biology ganfo da agalo fi sadal ingen amma san sidi bu ka federalati konkolatan ku da minan feni nakamte injura monaku na magara bulti chanja garara gutani rakkina ga karanga tijirate fi galu ndande nyam nakamte injuro yobilbilta namma kan ragatu ndande su nakamte rati
rakko karaje tu me karaka na maltu cu fe rakko karayo jennu karaka mai nakkan dabare kan godi
isa amarakkinni kanan durasi amraarota kan igani ajjisani isaantu ammayyu kan kara cufajirane chudo konkolatan nagenye sanik sodatan ingubu imbusu kana sodatani amma makalakyan sarawitin akka wani godi gargare akka dabarsu zarratti oligalajir zarratti mariyachajir
male hanga amma humni itisalle ta ef policing federala nanno sanirasocho akka konkolatoni kunin nagaan karatta ani tinin hawasaf nyata kana wan barbaci su de san tasi sun dandenne guya dera da wante fe ronkun
baye rakisa daga amma karasa command post ni makalaka sarawitu gege sai sai san inga fachun dandesu ga bali fa kasan kana gochu daddabani ato maleati karake nyege marecha jira karamutuma gane shanguli kuni humna kenye gararata usa ifsinera konkolatan ni kana andurale konkolatan sagali fani guya jaf dabatani aso sarat guya jaf dabatani ti guya torba farat feni gara odada latti galani chu amayu konkolatan kudani gari worri balo galu worri kan moka mashit gesu turani amana genya kanafi engalin juru amma dabatani juru san jini samma mare cha juru gamma mare rajra chu
inni gama bramo kan duma tini kasu kesatu kamashi fi nanno ti magalad makamashi fa dufaninu dorsisu jadu mana ba'u hindande ne manu matille dufaninu dorsisu galgalanu ti dukasu rebichille ne mota irada qabajiru ti jira kamashi fi nanno isitti jadu hamma torban amma kesa jiru kana ti jacha da kan hawasni nanno san jiru sabab rahimatu rakole akasi sannin yomu date hawasni enu ni kan battalati da kai ti machu danda'u rakko kana ammo itisu da motumman akamin wabilam nileti fitigafata mu mafudata nanno sanitto bozalala
amma ga amma nagenya oligal hanje tajru federala fi makalakiya sarawit federal policy makalakiya sarawit nanno sanajira wana amma tette kuni injuru wechu da fi afangute dubachu ndando amma takko nagaye tajira kummani nanno zoni kamashi fi orada daro rujiran kuni nagenya akabu namonni buqqan akade beeni da fedin sani isan ke sanan mitokko tokko moga rakko mu sani olankab isani ni mokno makalakiya sarawit ni sati jira federal police ni sati jira kana fitu da porra kana umura after kanti ritti dachu dati gaye gudda ku da sudate acitti ojirra jira amma ga yachu da mariati nam ummati oligale undum sani nagenya akabu barbada fedi insanis nagenya qofada malato maleati mo tokko tokko kya badin ballesani etun indanda
tole obo zalalam jallata itigafatama biro dumot communicationi bulletin somotuma nanno Benishangul Gumuz gafif debi kana radio sagale america ojin wan tasiftani makada gefato take nan baye singala te fanna ulfata
jallatoma
rakko dandin cufamu dimota nanne cha olta ane fi kanem birotif gare command posti kana hogganu fi minister ittisabiya gafachu daf yalin tasifne no fi milkain hafe akadebi argannen qabannetini sinif dyan gabas radio sagale america tif kindai muktar jamal adamarra